Gepleyer Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogsunan Nurwan tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti türkmen halkynyň bayramy. Bu bayramy gawat geçirilýän halkara terwe türkmen halkynyň atlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisi münasibetli gutlaw çap etdi. Türkmen halkymyzyň ruhy ahwallar diýip Gurban Ulberdi Muhammedow 26-njy maýda gutlawyna berilýär. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä Türkmenistanyň halkçylyk sunuwatyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Halçı gelmeyirlerin işlemekleri ve din zalmaklar için ehli derur şertler dörödülüyer. Prezidentin her yıl halı bayramına gavat çap ettiriyen kutluğularını aydiyen davaralı söylerine karamazdan yurtta göğürleri devlet baydağını beden Türkmen halçılığını bolan ıhlasın yıl yıllan azalyanını gaydılıyer. Bunun sebebi Türkmenistan'ın halçının zekmetini töleneyen hakkın pesliği, tasarkı vazarlara sıkarılacak halılara basılayan bevut, halinin bir adamın şahsiyet kultunu davralandırmakta ulanılmağı, meydanın ayak asını düşürmeyi ulan düşündürlüyer. Adatlık gülen anonimlik şertinde gurulaşan aşkavatlı halçı, Türkmen halçının enni köpçülük çaresinde ayak asına taşlanyan har harida öğürlön onaysa yerli sinçilerin veri radyo ulan sökvettöşlüktü Türkmen halçılarının sonki yıllarda hükümet tarafından in öğülüyen ve boğulayan senetçiler olanlığını belledi. İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif öz yurdunun partaylığına Arap komşularının den agramlık atnaşık kurmak isleyen varadak söylerini gaytaladı ve olar bilen çolmadlık hakkını şeritname kol çekişmeye çağırdı. Zarif bu sözler Tehran ile Washington arasındaki dartkınlıkların yokorlanmağının arasında Bağdat'tı. 26. mayda Irak'ın daşarı işler ministri Muhammed Ali Al-Hakim bilen bile çıkıp kurulan metduat yığınağına etti. Al-Hakim Bağdat'ın İran ile Birleşen Ştaatların arasında aracı olmak isteyenliğine etti ve Irak'ın Washington tarafından bir taraflı hareket edilmeğine karşı duruyanlığını ıtadı. Irak hem İran hem de Birleşen Ştaatlar bilen kovuk atnaşık saklayar. Esasan sayıyla atlı olan İran'ın Abbasan'ın yarani Saudi Arabistan'ı ve aylakta yerleşen beyleki sünni yolbaşlığındaki Arap devletleriyle arası gogder. BMK'nın deniz tribunali Orsiyet'in Noyar'da tutsak eden 24 Ukrayin denizçisini ve ele geçiren 3 Ukrayin gemisini hayır etmeden boşaltmalı varada karar çıkardı. Düvi Hamburg'da yerleşen ve deniz kanunçuluğuna gözükçülük ediyen halkarı tribunal bu kararı 25. mayda Ukrayna'nın Orsiyet'e karşı yazan şikayet arzası esasında çıkardı. Orsiyet gurulunu edilen Ukrayna gemilerini noyavırdı. Orsiyet edilen Karadeniz'in Krim Yarımadasını bağlayan Kerç Boğazı'nın köprüsünün koloyunu tutsak etti. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliği BMK'nın Deniz Hukuku Oyuncu Konvensiyasının öz atlandırışları oyuncu Kerç Boğazı hadisası avattı ulanılıp bilinmeyecektiğini aytti. Litvalar 26. mayda iki savganat kandidatın beyatleşmeğini tədi prezident saylamak için ses veriyerler. Bu saylaw Ýewropa Parlamentiniň saýlawlarynyň gapdalynyň 12-nji maýda geçirilen prezident saýlawlaryny aýdyň ýeňiz bolmagan soň siýasatça öwrülen bankir Gitanas Nauseda bilen deputat we odalky maliýe ministri Ingrid Simonaityň bäsleşigi esasynda geçirilýär. İkinci tapgur saylawlarda yeňiji bolan kandidat Litwanyň 2009-njy ýyldan bäri 5 ýyldan 2 möhlet döwlet başdan bolan Dali Garbaskaýtanyň ornuna geçer. Saylaw kampaniýalary iqtisadi teňsizlik we korrupsiýa sebäpli saylawçylaryň gahar gazaby astyna geçdi. Prezidentlige kandidatlaryň ikisi hem Orsiýet dowlatda berk durmagy wada berip, Ukrainanyň Krim sewtinden çykýança Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Moskwa gitmejekdiklerini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň 21 agda döwletiniň 10 million saýlawçysy Birleşigin geljekki parlamentiniň saýlanmak üçin bellenen 4 günün soňkusyny ses bermäge çagyrdy. 26-njy maýda ses berip Ýewropa Parlamentiniň Strasburgdaky 751 agdaly Ýewropa Parlamentiniň saýlamaly ýurtlaryň arasynda Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Bulgariýa, Rumyniýa, Horwatiýa we Wengriýaly ýurtlar bar. Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň ýedesi 23-nji maýa çenli ses berdi we deslapky netijeler Italiýadaky ses berişlik tamam bolanyny aýan ediler. Siz habarlar dinlediňiz.